Augstuma pārreķins. 2014. gada 1. decembrī Latvijā iestājusies spēkā jauna augstuma sistēma Eiropas vertikālā atskaites sistēma, lai varētu veikt iepriekš sagatavotās augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas pārreķinu no Baltijas 1977. gada normālo augstuma sistēmas uz jauno Eiropas vertikālās atskaites sistēmu. Ir izstrādāta programma augstuma pārreķinam. Pārreķina programma darbojas Bentley Micro Stationics MV8i programmas ietvaros. Ja jums nav Bentley Micro Stationics MV8i programma, tad īmekļu vietnē www.bentley.com ir iespējams lejupielādēt izmēģinājuma versiju, kas darbosies 30 dienas. Pārreķina programma spēja apstrādāt gan DGN, gan DWG failus pirms programmas uzstādīšanas. Lūdzu iepazīstaties ar programmatūru, aizsargā autortiesības, lejupielādējot programmatūru, instalējot to savā datorā vai uzsākot tās lietošanu. Jūs esat piekritis programmatūras lejupielādes datnē pievienotajiem licences noteikumiem. Ja jums rodas kādi jautājumi par to, kā jārīkojas saistībā ar augstumu sistēmas maiņu vai to, kā ir jāpielieto pārreķina programma, lūdzam rakstīt mums topo 500 VZD GOLLV.